Oikein hyvää ensimmäistä adventtia myöskin. Mun nimi on tässä Petra Hämäläinen ja tänään saan olla opetusvastuussa. Mä haluan puhua tänään, voisi sanoa ehkä sellainen uskonhenkisestä rukouksesta ja ylipäätään rukouksesta. Onko sillä väliä, että kuinka pitkään me vaikka ajallisesti rukoillaan? Onko väliä sitten ollenkaan rukoillaanko me, jos kerran Jumala kuitenkin tekee tahtonsa mukaisesti ja on nähnyt edeltä, niin onko meidän rukouksilla väliä? Ja tarvitaanko meidän rukouksia? Ja erityisesti haluan puhua tänään siitä just, että mitä sitten on se uskonhenkinen rukous? Ja kaikkea tätä mä pohdiskelen apostolien tekojen luvun 12 valossa tänään. Ja itse asiassa inspiraation siihen mä sainkin tuossa, kun me ollaan perjantaisin nuorten kanssa Bible Studessa, niin ollaan käyty apostolien tekoja ja oltiin tämänkin luvun niin kimpussa yksi perjantai. Ja sitten Jussi Hyvösaho, seurakuntamme yksi jäsen oli mukana illassa ja sitten jäätin puhumaan oikein tästä luvusta 12 hänen kanssa illan jälkeen. Ja hän nosti minusta jotenkin vielä jotenkin hienoa semmoista näkökulmia tästä luvusta, mikä innosti minua sitten itse asiassa saarnankin tekoa. Että tämmöinen tausta tällä. Mutta hei, rukoillaan yhdessä, että Jumalan pyhä henki saa vaikuttaa meidän keskellä. Kiitos Herra, että sä oot täällä meidän keskellä. Ja sä rakastat meistä jokaista. Ja me rukoillaan, että sun rakkaus ja välittäminen ja anteeksi anto saa tulla niin lähelle meitä tänään. Me rukoillaan, että sun rohkaisu saa pyhän hengen kautta tulla niin lähelle meitä tänään. Ja kiitos Herra siitä, että sä oikeasti oot heikoissa väkevä ja sä ymmärrät, mitä meidän elämän keskellä on menossa. Ja sen keskellä sä haluat toimia sun suunnitelman mukaisesti jokaisen meidän elämässä. Niin tuu siunaatta hetki, tuu täyttää, että pyhällä hengellä ja rukoillaan, että sun sana saa tänään tulla eläväksi ja puhutella meitä. Aamen. Joten sukelletaan sinne apostolin tekoihin nyt ja lukuun 12 ja siellä ekat 7 jaetta. Ja siellä oli tämmöinen tilanne, että meille kerrotaan, miten kuningas Herodes ryhtyy niin kuin väkivaltaisiin toimiin seurakunnan jäseniä vastaan. Ja hän mestauttaa Jaakobin. Ja sitten hän huomaa, että hei, tähän on näille juutalaisille mieleen, kun mä mestautin tämän seurakunnalle ja kristitylle tärkeän johtajan Jaakobin. Ja sitten hän päättää, että tehdäänkin niin, otetaan vielä Pietarinkin vangiksi. Ja hän telkää Pietarin sitten vankityrmään ja ajatuksena se, että Pietari saa sitten tulla ihmisten eteen myös tuomittavaksi sitten pian. Ja sitten siellä kerrotaan meille jakes 5. Luku 12 ja jakes 5, että niin siis Pietaria pidettiin vangittuna, mutta seurakunta rukoili lakkaamatta Jumalaa hänen puolestaan. Ja siellä tekstissä kerrotaan, miten Pietari oli teljettynä sinne vankilaan niin lukemattomien sotilaiden niin kuin vartioimana. Ja sitten siellä tapahtuu ihme, Jumala itse kaikessa suvereeniudessaan, niin hän päättää pelastaa Pietarin. Ja niin siellä kerrotaan meille, miten enkeli itse ilmestyy sinne selliin, johtaa Pietarin sieltä lukuisten ovien läpi vapauteen. Ja siellä kerrotaan meille, miten Pietari luulee olevansa jossain näyssä. Ja hän ei edes taju, että tämä on niin kuin todellista, mitä nyt hänellä tapahtuu, kunnes hän lopulta sitten ymmärtää, että ei hyvänä aika. Että Jumala itse on tämän enkelin avulla nyt pelastanut mut. Että mä oon päässyt niin kuin vapaaksi. Ja sitten hän haluaa päästä tietenkin kertomaan tästä vapautumisestaan sit seurakuntalaisille ja ystäville. Ja täällä mennäänkin tuohon jakeeseen 12 ja luetaan siitä. Kun tämä oli valjennut Pietarille, hän lähti kohti Johanneksen äidin Marian taloa, sen Johanneksen, jota kutsutaan Markukseksi. Siellä oli paljon väkeä rukoilemassa. Pietari kolkutti talon portille ja Rode-niminen palvelustyttö tuli avaamaan. Tunnettuaan Pietarin äänen, tyttö kuitenkin ilahtui niin, että portti jäi häneltä avaamatta, kun hän ryntäsi sisään kertomaan, että Pietari seisoi portilla. Oletko järjiltäsi, sanoivat toiset. Tytön yhä inttäessä he sanoivat, se on hänen enkelinsä. Mutta Pietari kolkuttamistaan. Lopulta he menivät avaamaan ja säikähtivät, kun he näkivät hänet. Pietari viittasi kädellään heitä olemaan hiljaa ja kertoi, kuinka Herra oli tuonut hänet ulos vankilasta. Hän pyysi heitä ilmoittamaan Jaakobille ja muille veljille, mitä oli tapahtunut. Ja sitten hän lähti pois ja meni toiseen paikkaan. Tämä mun äsken lukema tilanne, niin mun mielestä jotenkin tämä saa jopa semmoisia koomisia piirteitä. Miettikää nyt, Pietari siellä kolkuttaa ystäviensä, se ovella haluaa näyttää tämän ihmeen, että hän on elossa. Ja sitten tämä Rode-niminen palvelustyttö menee niinku avaamaan ja siinä on jotain väliovia tai hän kuulee Pietarin äänen ja hän innostuu niin paljon, että Pietari on siellä elävänä siellä oven takana, että hän ei saa vaan ovea. Mä voisin jotenkin kuvitella, että toi olisi niin, mikä tapahtuisi mulle, kun mä oon tämmöistä innostuvasta sorttia, että unohtaisi tavata kokonaan sen ovenkin. Ja niin hän kertoo niille muille ihmisille siellä ja niiden reaktio oli tosiaan, että eikä ole. Että ei Pietari siellä ole. Että Pietarin enkeli on siellä ehkä. Että ne niinku usko enemmän siihen, että Pietarin enkeli oli siellä, kuin että Pietari itse ilmi elävänä Jumala olisi vapauttanut hänet vankilasta. Niin jotenkin tämä on musta jopa tämmöinen vähän ehkä, tässä on vähän tämmöisiä humoristisiakin piirteitä, voisi sanoa. Mutta täysi yllätys näille seurakuntalaisille, että Pietari onkin vapaana. Oliko tämä sitten niin, että kyllä me sitä rukoiltiin yhdessä silloin lakkaamatta rukoilemme Pietarin puolesta, mutta ei me kyllä oikeasti kauheasti uskottu edes, että Pietari vapautuu, kun me ollaan ihan hyvän aika Pietari, me ennemmin nyt enkeli. Niin jotenkin se on musta aika mielenkiintoinen tälleen, että millainen se rukous sitten näillä tällä alkuseurakunnalla siellä oli, kun olivat enemmän, uskovat enemmän, että Pietari enkeli ovella kuin itse Pietari. No mä jotenkin ajattelen, että kertoo semmoisesta meidän inhimillisyydestä ihmisinä. Ja myös, mitä tullaan alkuseurakuntaa. Mä ainakin, kun mä luen apostolien tekoja, ja siellä on eri kohtia, missä kerrotaan tästä seurakunnasta, joka rukoilee lakkaamatta, ja rukoilee siellä sun täällä, ja ton puolesta, ja kaikkea, niin jotenkin se kuvaa mulla aina semmoinen, tiedättekö, että se on semmoinen jäätävän pyhä rukous, semmoinen mahtipontinen, täynnä uskon henkä, tiedätkö, volyymit kaakos, ne julistaa siellä menemään. Mutta mahtoiko se oikeasti ollakaan sellainen rukous, tai kun he rukoilee? Tai meidänkin kohdalla? Niin, onko se rukous semmoista aina? Niin en mä usko. Ja miltä se uskonhenkinen rukous sitten lopulta oikein, mitä se tarkoittaa? Ehkä se ei olekaan sitä, että kun me rukoillaan, niin siinä hetkessä, kun me rukoillaan, me pystytään jotenkin tunnetasolla olemaan varmoja siitä, että se asia, mitä me rukoillaan, tapahtuu. Että meidän tunnetaso yhtyy täysin siihen, me nähdään ja me ollaan varmoja siitä, että se asia, mitä me rukoillaan, niin tulee tapahtumaan. Ehkä uskonhenkisyys ei tarkoita sitä ollenkaan. Usko näkyy meidän rukouselämässä siinä, että me ylipäätään rukoillaan. Uskonhenkinen rukous on itse asiassa yksinkertaisimmillaan sitä, että kun me vaan käännytään Jumalan puoleen, sitähän se on. Se on se teko itsessään, kun me rukoillaan. Se on sitä, kun me käännytään Jumalan puoleen. Se on sitä, kun me pyydetään apua Jeesukselta. Siinä se usko tulee näkyviin. Mä ajattelen, että se on se uskonhenkinen rukous. Joten rukoustekona on jo uskoa. Vaikka se tapahtuisi väsyneenä, vaikka se tapahtuisi uupuneena, ehkä tosi heikon olon keskeltä, vaikka se olisi rutiinia, niin se on sitä, että me hei käännytään Jumalan puoleen ja pyydetään häntä auttamaan. Ja se rukous tekona, niin kuin itsessään, niin se osoittaa sitä meidän uskoa häneen. No Markuksen evankeliumi, jos me otetaan tähän rinnalle, niin me nähdään musta tosi hyvä esimerkki tästä, että miten usko ja epäilys voikin olla rinnakkain. Jos haluat, niin sä voit katsoa sieltä Markuksen evankeliumista luvusta 9, niin sieltä löytyy 21 jakeesta tämmöinen tilanne, missä on isä, joka tuo poikansa Jeesuksen luo. Tämä poika on niin kuin pahojen henkien riivaama, ja tämä isä tuo poikansa Jeesuksen luo, että Jeesus voisi parantaa tämän pojan. Ja Jeesus sanoi tälle isälle, että kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Ja mihin Raamattu kertoo, että tämä isä parahtaa, että mä uskon, mutta auta mua epäuskossani. Samassa lauseessa, kun hän tunnustaa uskoa Jeesukseen. Niin samassa alueessa hän sanoo, mutta auta mua epäuskossani. Ja sehän oli jo uskonteko siltä isältä, että se on raahannut poikansa tämän Jeesuksen luo, että Jeesus voisi parantaa tämän pojan. Se on kääntynyt jo Jeesuksen puoleen. Niin siinä näkyy tämän isän usko. Mutta samalla me nähdään, että silti hän sanoi, että auta mua epäuskossa. Että miten usko ja epäilys, niin ne voi kulkea käsi kädessä. Ja tämän tilanteen kauttahan me nähdään, miten sitten Jeesus vastaa tähän hänen rukoukseensa ja parantaa tämän pojan. No, toisessa kädessä me voidaan nähdä Raamatussa tämmöisiä, näitä ehkä voisi sanoa erityislaatuisiksi tilanteiksi, rukouksessa, miten me voidaan omassa elämässä saada joskus tällaisia erityislaatuisia tilanteita, missä me koetaan siinä rukouksen hetkellä jo sitä, että nyt mä koen jotenkin erityisellä tavalla, Jumala antaa mulle ehkä niin kuin lahjan siihen tilanteeseen, että mä voin uskoa, että tämä tulee olemaan totta, että Jumala vastaa tähän rukoukseen. Todellakin mä tunnetasollakin voin yhtyä siihen. Joskus harvoinhan me voidaan kokea ihmisinä tämmöistä. Ja siihen ehkä otan esimerkin täältä apostolien tekojen alusta, missä Pietari ja Johannes kohtaa siellä kauniilla portilla sen koko elämänsä ajan rampautuneen tämän henkilön. Ja miten Pietari sanoo tälle rammalle, että hopeita ja kultaa mulla ei ole. Mutta sitä, mitä mulla on, niin sitä mä sulle annan. Jeesuksen Kristuksen nimessä nouse ja hän ottaa kädestä kiinni ja kävele. Tässä me nähdään, että Pietari oli saanut semmoista jonkun erityislaatuisen tämmöisen uskon varmuuden siinä hetkessä. Eli Raamatus on vähän niin kuin kumpaakin laitaa, me nähdään. Mutta jos me mennään takaisin tähän apostolin tekoihin 12, kun Pietari on siellä vankilassa, niin me nähdään, että se seurakunnan rukous, niin siinä ei ollut varmaan tämmöistä erityistä varmuutta siitä, että Pietari vapautuu, kuten me sieltä myöhemmin voidaan huomata. Mutta se oli rukous Jumalan puoleen, se oli uskon teko, ja näin voidaan sanoa, että se oli uskon henkinen rukous kaikesta huolimatta. Pietarin vapautumisen keskellä Jumala käytti seurakunnan inhimillistä rukousta. Ja Jumala toimii samalla tavalla myös meidän heikon kyllän keskellä. Meidän elämäntilanteessa, mistä meidän rukous kumpuaa niin kuin heikkouden tai epävarmuuksien keskeltä, niin Jumala kuulee sen. Kun puhutaan rukouksestakin, niin Jeesuksen teko ristillä, niin se riisuu meidän rukouselämän niin kuin kaikesta suorittamisesta. Se, mitä Jeesus on tehnyt ristillä, miten hän on tehnyt kaiken täydellisesti siellä ristillä, kuollut meidän syntien puolesta, että meillä voi olla yhteys häneen, että me voidaan olla vapaat synneistä, että me voidaan olla lähellä Jeesusta. Niin tämä ristin teko, mitä hän teki, niin se riisuu meidän rukouselämän keskeltä kaikesta suorittamisesta. Koska tämän jälkeen mä ymmärrän, että mitä tahansa minä rukoilen, niin kuka saa sen aikaan? En minä ikinä. Jeesus saa sen aikaan. Hän on kuollut ristillä. Hänessä on kaikki voima. Mä en voi tehdä mun teoilla ikinä mitään. Hän on se täydellinen. Hän on se, joka saa muutoksen aikaan meidän elämässä, meidän rukouselämän keskellä. Se, että rukoileks mä tänään, tällä viikolla ajallisesti paljon vai vähän, niin sillä ei ole merkitystä, kun me tullaan peilataan tätä Jeesuksen ristinkuolemaa ja sitä merkitystä, mitä se avaa meidän elämässä. Miten Jeesus saa aikaan muutoksen. Ja hän on sellainen, joka kuulee jo meidän pelkät aikeet, meidän pelkät huokaukset. Musta on hyvin sanottu, että se, jo se nimi, missä me rukoillaan, niin se kertoo sen, kenen ansiosta asiat tapahtuu. Me rukoillaan Jeesuksen nimessä asioita tapahtuvaksi. Niin ne ei tapahdu Petran ansiosta tai tekemättömyyksistä tai mun tekojen perusteella, vaan mä rukoilen Jeesuksen nimessä niitä asioita tapahtuvaksi, niin se jo kertoo meille, että hän on se, joka vaikuttaa meidän elämässä ja vaikuttaa muutosta niissä asioissa, mitä me rukoillaan. Meidän seurakunnasta yksi nuori, nimeltä mainitsematon, joka on täällä tänäänkin paikalla, niin keskustelin joku päivä hänen kanssa tuolla. Oltiin keittiössä hengailemassa, kirkon keittiö on hyvä hengailumesta. kaikenlaisilla keskusteluilla, niin mä muistan, kun hän kertoi mulle, että kun hän rukoillaan ja hän tykkää niin rukoilla, ja kun hän menee iltaisin vaikka nukkumaan, niin hän rukoilee vielä eri ihmisten puolesta ja rukoilee tämän puolesta, ja sitten hänellä yhtäkkiä tulee mieleen, että ei, että tämänkin puolesta pitää rukoilla, ja sitten kun hänellä tulee se mieleen, niin hänellä tuleekin tähän, ja sitten hän alkaa jo väsyttää, että miten mä jaksan, kun pitäisi vielä tähän ja tämänkin puolesta rukoilla, että on niin paljon haluaa, mutta sitten tulee jo uni. Ja niinpä mä kysyin häneltä vaan sitten, että mitä sä ajattelet sitten, että jos sulla on tässä henkilö X, jonka puolesta sä oot rukoillut 30 minuuttia tehokasta, ja sitten sulla on tässä henkilö Y, jonka puolesta sä oot vaan huokassu, niin kumpi oli merkityksellisempää ja kumpi oli niinku voimallisempaa. Ja sitten itse hän sanoi siihen, että, tai sanoi, että kummatkin, ja näinhän se on. Kun se ei ole meidän teoista kiinni, vaan se on hänen tekonsa, joka on täydellinen. No mitä siinä rukouksessa oikein tapahtuu, kun me vähän sitä avataan ja pilkotaan, niin mitä siinä niin kuin todella tapahtuu, niin mä ajattelen niin, että rukous on tosi paljon myös niin kuin meitä varten. Et mehän tullaan rukouksessa riippuvaiseksi Jumalasta. Se kertoo sitä, että musta tulee tosiaan riippuvainen hänestä. Mä saan kokea Jumalan läheisyyttä itse. Ja sillä rukouksen teolla mä sanon, että hei, mä haluan olla sun kanssa yhteydessä. Se kertoo siitä, että kuka on mun elämän Herra, ja se muuttaa mua. Ja siksi on tosi tärkeää, että me rukoillaan ja vietään Jumalan kanssa aikaa. Mutta muuttaako rukous sit niitä olosuhteita, jos se on paljon meitä varten, mutta muuttaako sit olosuhteita, missä me ollaan? No mä ajattelen, että kyllä, koska Jumala on kutsunut meidät itse vuorovaikutukselliseen suhteeseen hänen kanssaan. Meidän murheet, meidän huolet, meidän asiat, ne liikuttaa häntä. Ja hän kuulee ne ja haluaa vastata, minkäköhän takia. Sen takia, kun hän rakastaa meitä. Se on se syy. Koska hän rakastaa meitä, niin siksi hän haluaa vastata myös meille. Niin kyllä, meidän rukoukset niin kuin muuttaa olosuhteita. Mutta sitten toisessa kädessä me nähdään, että Jumala on kuitenkin suvereeni, kaikkivaltias Jumala. Ja hänhän tietää kaikki tietävyydessään jo meidän elämän, kaikki mitä siinä tulee tapahtuu. Kaikki eri muuvit tonne, ja hän tietää muiden ihmisten, hän tietää koko tämän maapallon, mitä tästä tulee tapahtumaan. Niin voi tulla sen keskellä semmoinen ajatus, että onko siis mitään väliä, miten me rukoillaan, jos kaikki, hän tietää kuitenkin, että menee tällä tavalla ja hän on suunnitellut tietyllä tavalla, niin onko väliä sitten sillä, että miten me rukoillaan. Tähän jotenkin liittyen kuulin hyvän ajatuksen, että kun mietitään tätä, että onko meidän rukouksilla väliä Jumalan niin kuin kaikki tietävyyden keskellä, niin me mietitään silloin se näkökulma on niin kuin meissä. Mutta jos me käännetäänkin se näkökulma niin kuin Jumalaan kokonaan, niin me nähdään, että voisi sanoa tällä tavalla, että Jumala on itse päättänyt sitoa toimintansa tapahtuman rukousten kautta tämän maailman keskellä. Hän on itse valinnut tällaisen tavan toimia tämän maailman keskellä rukousten kautta. Joten rukous on Jumalan väline. Hän olisi voinut valita muitakin välineitä, mutta hän on nyt valinnut tämän välineen. Rukous on Jumalan väline toteuttaa tahtoansa tässä maailmassa. Ja kun me rukoillaan, niin me suostutaan osaksi Jumalan tekoja. Kun mä rukoilen, niin mä suostun osaksi sitä, mitä Jumala itse on päättänyt tehdä ja halunnut tehdä. Ja jotenkin musta tämä avaa aika hienon näköalan tähän. Et miettikää sitä, että hän on itse, Jumala itse, on päättänyt, että hänen tekonsa maailmassa tapahtuu meidän rukousten kautta. Mä oon ainakin vähän ällekään lyöty. Miettikää meidän, siis sun ja mun, tällaisten pienten ihmisten kautta. Jumala on päättänyt, halunnut itse, suunnitellut tämän niin, että meidän rukouksilla on väliä. Että hän toteuttaa hänen suunnitelmaansa ja tahtoansa meidän rukousten kautta. Ja me voidaan huomioida tämä myös tässä Pietarin vapautumisessa siellä vankilasta. Miten tässä nimenomaan Raamatun pyhä sana on halunnut nostaa ja kertoa meille tämän jakeen 5, että seurakunta rukoili lakkaamatta Pietarin puolesta. Vaikka tämä rukous ei tosiaan niin kuin meidän silmissä ollut ehkä se uskonhenkisin rukous, mutta se oli puhetta Jumalan puoleen, mitä tämä seurakunta teki. että auta Jumala. Ja Jumala kuuli sen. Miten Jumala toimii ja hänen toimintansa osana seurakunta rukoilee. Ja näin Jumala toteuttaa tahtonsa, että Pietari vapautuu. Eli rukouksilla oli tärkeä rooli, vaikka rukous ei ehkä tapahtunut sen kaltaisen uskon mukaan, joka olisi 100-prosenttisesti uskonut siihen tunnetasolla, että Pietari vapautuu, niin kuin me nähtiin. No vielä tässä viimeiseksi, niin mä haluan kutsua teitä vielä tämmöisen asian eteen, että miten kaiken keskellä Jumala kutsuu meitä luottaa niin kuin siihen Jumalan tahtoon ja suunnitelmaan. Että hän tietää paremmin, hänen suunnitelmaansa on aina hyvä, vaikka meillä olisi mitä meidän elämässä. Me nähdään tästä apostolien tekojen paikasta, että Jumalan suunnitelma oli vapauttaa Pietari. Ja hän käytti seurakunnan rukousta sen tahtonsa toteuttamiseen. No samaan hengenvetoon meidän on sitten todettava, että luvun alussa meille kerrotaan, että ennen kuin Pietari vangittiin, niin toinen seurakunnan johtaja, Jaakob, mestattiin. Rukoiliko seurakunta Jaakobin puolesta sitten? Kyllä mä uskon, että ne rukoili Jaakobin puolesta. Mutta jostain syystä Jaakobin elämä päättyi tähän. Oli hänen aika lähteä. Ja tämä mun mielestä puhuu meille siitä, että miten niin kuin Jeesuksen seuraajina, niin me ei aina ymmärretä, miksi joku asia menee näin. Ja me nähtäisiin itse paljon parempia ratkaisuja. Ainakin itse usein. Mutta mikä voi olla, tiedättekö te, hienompaa ja myös kauniimpaa, kun luottaa Jumalan tahtoon niin kuin vaikeidenkin asioiden keskellä ja kun me ei ymmärretä. Luottaa hänen hyvyyteensä ja hyvään suunnitelmaan silloinkin. Ja tästä Jumalan luottamisesta ja hänen tahtonsa suostumisesta, niin miltä se ikinä näyttääkään, niin puhuu mulle myös tämä Pietari vankilassa. Meille kerrotaan siellä, niin kuin niissä jakeissa oikein alleviivataan sitä, että miten mahdottoman vartioitu Pietari oli siellä sellissään ja vankilassa. Ja miten mahdottoman kahleissa hän oli siellä. Siellä oli neljä kertaa nelimiehinen sotilasvartiosta, jos mun matikka toimii, niin se olisi 16 vartiomiestä siinä jo. Ja yöllä hän nukkui kahden sotilaan välissä, kerrottu, että oli vielä sidottu kaksin kahleen. Ja sitten vielä vankilan ovella oli vartiomiehet. Ja sitten meillä kerrottiin, että hän nukkuu. Sulla on kädet siellä kiinni ja vartiomiehet, ja sä tiedät, että mitä... Todennäköisesti, mitä sinulla voi huomenna tapahtua, että sinulla lähtee henki. Sä nukut. Joko Pietarilla oli vain todella hyvät unenlahjat, ihan yliluonnolliset, tai sitten Pietari oli saanut kokea jotain semmoista Jumalan kanssa. Että hän oli niin kuin suostunut Jumalan tahtoon. Hän luotti niin Jumalan suunnitelmaan niin kuin hänen elämänsä ylle, että mitä tahansa se oli, jopa jos se veisi kuolemaan, niin hän oli suostuvainen sille suunnitelmalle. Hän voisi kokea jotain rauhaa tuommoisessakin tilanteessa, koska hänen elämänsä oli niin altistunut oikeasti Jeesukselle, ja hän tiesi sen suuremman kuvan, ja luotti tähän rakkaaseen Jumalaansa, että hän pystyi jopa nukkua. Ja mä uskon, että tässä on jotain semmoista meillekin. Mä en sano, että meidän tarvii nukkua, kun meillä on todella vaikeita tilanteita. Ja en usko, että harva meistä pystyy, eikä tarviikaan. Mutta voi kun Pyhä Henki tekisi meidän elämän keskellä jotain sellaista. Että me samalla tavalla seurattaisiin Jeesusta. Että mä oikeasti olen sitoutunut sun suunnitelmaan. Mä olen sitoutunut sun tahtoon. Jopa yli sen, niin kuin niiden mun omien tunnetilojen. Ja sen, mitä mä haluan tai kuin vaikeet mulla on. Niin mä silti luotan siihen, että se on paras tie seurata sua. Mä suostun, Jumala, sun suunnitelmaan. Mä luotan, että isossa kuvassa sä oot hyvä Jumala siltikin. Niin mä jotenkin... Rukoilen, että Pyhä Henki voi tällaista vaikuttaa meidän keskuudessa. Ja miten Jumala varmasti haluakin viedä meitä niin kuin tällaista asennetta kohti. No meillä kerrotaan, että Jumalahan teki sit ihmeen Pietarin kohdalla. vaikka ne vartiosto ja kahleiden määrä oli maksimissa. Ja kaikki julisti sitä, että sä et täältä pois pääse. On niin monta vartijaa, sä oot näin monella tavalla kiinni. Ei ole mitään inhimillisesti niin kuin mahdollista väylää sulla päästä pois. Mutta silti Jumala tuli. Ja hän pääsi pois. Jumala teki ihmeen. No mietit, ehkä täällä on meistä tänään sellaisia henkilöitä, jotka kokee oman elämän kohdalla, että mä oon niin umpikujassa. Mulla on niin vaikea tilanne. Kaikki mun elämässä julistaa sitä, että tää ei voi muuttua. Että tää on aina näin. Että mä en voi päästä tästä pois. Mutta mä haluan niin sanoa sulle, ja mä uskon, että Jumala haluaa rohkaista sua tämänkin paikan kautta. Että kyllä voi. Kun me hapuillen teemme meidän uskonteon ja käännymme Jeesuksen puoleen, sen meidän elämän keskeltä, niin hän on sitoutunut meihin. Hän voi tehdä ihmeitä. Hän teki näin suvereinen ihmeen Pietarin kohdalla, ja Pietari luuli sitä näyksikin vielä pitkään. Jumala voi. Ja toivottavasti tämä saa rohkausta myös sua tänään.